В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Сполучені Штати і Америка – найбільші вороги росіян. Такі результати соціологічного опитування громадян Російської Федерації, що проведено російською дослідницькою організацією «Лівада-центр». Серед тих, хто вважає, що у Росії є вороги, 68% називають ворогом Сполучені Штати, 29% – Україну, 14% – Європейський Союз. До п'ятірки ворогів також входять деякі колишні союзні республіки. Республіки СРСР, країни Балтії, Грузія та інші. Також Польща та інші країни колишнього соціалістичного табору. Цікаво, що НАТО та Ісламську державу назвали ворогами лише 5 та 6% опитаних росіян відповідно. А от на питання, чи вважають ворогами Росії чиновників та друзів Путіна, ствердно відповіли тільки 4% респондентів. Президента ворогом країни вважає взагалі 1% опитаних. Ну, от такі результати соціологічного опитування. Ми поговоримо про нього з нашими гостями Іриною Бекешкіною, соціологом, директором Фонду демократичної ініціативи, та Іллією Новіком, російським адвокатом. Вітаю.
Доброго дня.
Ну, от, скажіть, пане Ілля, от ці результати – це пропаганда, чи дійсно така певна суспільна свідомість, яка зберігається з радянських часів, тільки додалися зрадники до традиційних ворогів, додалися нетрадиційні зрадники. Україна, там Балтія, Грузія і поляки з угорцями.
Ну, по-перше, це не є ніякою несповіданкою, бо в нашому телебаченні, в нашому ефірі останні 4 роки постійно, кожного дня, повторюють, що Україна є ворогом Росії. І скоріше ті, хто ще пам'ятає, що є така страна Польща, чи Чехія, чи Угорщина, чи щось там, їх можна привітати з тим, що в них гарна пам'ять, бо про те, що Польща є ворогом Росії, з того, що мені відомо, вже давно ніхто не пригадував на нашому телебаченні. Про Україну пригадують кожного дня. Тому нічого не сподіваного.
Як вважаєте, от, пані Ірино, це таке соціологічне опитування, вони взагалі адективно, об'єктивно відповідають на запит громадської думки, на стає застереження громадської думки? Чи це тільки певна частина активних людей, може так вважати?
Ну, по-перше, я довіряю повністю Левада-центру. Хочу сказати, що їх взагалі там наділили званням
іноземного
агента, і вони змушені це писати на своєму сайті. От, але я б сказала, що якщо зважити на те, що справді щоденна є антиукраїнська пропаганда, це не так багато, тому що, ну, давайте подивимося. Ці цифри, про які от тільки що показувала на екрані, це до тих, хто вважає, що в Росії є вороги. Це
взагалі
не до всіх, це до всіх. А їх 66%. Тобто це
68, тобто 29, 66.
66 – це десь 45, не більше. Так?
Це немало.
Це що стосується Сполучених Штатів. А що стосується України, то менше. Що стосується України, це десь 20%. І це не так багато, якщо зважити взагалі на щоденну пропаганду. По-друге, це, звичайно, не є наслідок радянських часів. Тому що я дивилася динаміку, знаю динаміку, хто там є вороги, вірніше, негативне, позитивне ставлення. Це ставлення стало мінятися після 12-го року, от коли почали там навіть розмови про те, що Україні треба приєднуватися до Європейського Союзу, підписувати угоду. Давайте запам'ятаємо, це було, починаючи навіть за часів Януковича, з 12-го року, 13-го, активно йшла така проєвропейська пропаганда, а в Росії почали, значить, от ці, значить, українці, зрадники і так далі, і так далі. Ну, і, звичайно, зараз кожен день щось таке є. А антиамериканська пропаганда, вона дуже сильна, але після того, після розпаду Радянського Союзу не було такої ставлення до Сполучених Штатів, в тому числі в Росії. Я пам'ятаю, 94-й рік, 96-й, теж почалося вже за Путіна.
От, пане Ілля, щодо ставлення до Сполучених Штатів, це теж цікавий момент, тому що коли президентом Сполучених Штатів був обраний Дональд Трамп, це досить позитивно можна сказати, висвітлювалося російським засобом масової інформації, з позитивними коментарями виступали політики, і, в принципі, можна було б вважати, що цей, я б сказав, градус пропаганди по відношенню до Сполучених Штатів, він зменшиться. І от результати цього опитування показують, що або градус не зменшився, або росіяни не дуже довіряють пропаганді, яка стає більш обережною по відношенню до цієї чи іншої американської адміністрації.
Ну, по-перше, є така ситуація, що пропаганда головне впливає на підсвідомість. І в російській підсвідомості, в масовій, тобто в тих, хто бачить телебачення, хто слухає це, для них Америка, тобто піндоси, тобто американці, тобто дядя Сем, якого малювали ще Кокрониксі, Це та сама постать. Від того, що там змінився, Обама не змінився на Трампа в Білому домі, нічого в цьому питанні не змінилося. По-друге, була така ілюзія, і я, в мене таке враження, що ті, хто відповідає в Росії за наше телебачення, вони і адміністрація Путіна, вони не вірили в те, що Трампа буде обрано. Вони вважали, що буде обрано пані Клінтон, що для того, щоб підкреслити, що, які американці погані, які вони обирають не тих, які вони обирають цю жінку, яка з самого початку критикувала Путіна, а вони підкреслили, що Трамп – це наша людина. Ну, російська людина, проросійська людина. І коли він несподівано виграв, не можна було відразу перебутися в повітрі. Треба було якось порадуватися, тому що той, за якого ми вболювали, він був обраний. А в них зайняло десь 2-3 місяці, щоб поміняти позицію. Зараз все нормально. Те, що говорили про Обаму, все те саме зараз говорить про Трампа.
А скажіть, пані Ірино, ось 5% тих, хто говорить, що ворогом Росії є ісламісти, прихильники фундаментального ісламу та ІГІЛ. Незважаючи на те, що російська пропаганда, сам президент Путін весь час говорить про те, що це найбільше зло, і про те, що треба об'єднуватися із Заходом у боротьбі з цього зла, і про те, що російська армія пішла в Сирію, щоб зупинити можливість якихось кризових подій для самої Росії. Це весь час підкреслюється. Не менше, ніж про Україну, але, як виявляється, ніхто в це не вірить.
Але це, ну, по-перше, треба все-таки було подивитися, в якому формі сталося це питання.
Це відкрите питання. Там можна було писати.
Розумієте, люди пишуть перше, що прийшло в голову. Перше, що прийшло в голову, це Сполучені Штати. Воно у них постійно. Друге, це Україна. Це постійно. А те, це десь далеко. Розумієте, це не стосується Росії. Наскільки я знаю, не було терористичних актів, які б ІГІЛ там робив, на відміну від європейських країн. Ну, не було ж такого в Росії. Тобто це Росії не стосується. Сполучені Штати стосуються, тому що там всякі санкції і так далі, і так далі.
А пам'ятаєте, Україна був вибор в Петербурзі в метро, коли люди загинули і говорили, що це ІГІЛ?
Це неофіційно. Офіційно не звинувачували, наскільки я пам'ятаю, ІГІЛ. От, тобто, це десь там якось. А що стосується Росії, те, що постійно на слуху, це, звичайно, це Америка, це, знаєте, ще постійно було, що Сполучені Штати, вони, я не є спеціалістом, але інколи я все-таки дивлюся, якщо це не так, поправте мене. Наскільки я розумію, зараз основна теза російської пропаганди, що от Росія здіймається з колін, вона піднімається, а весь світ їй нам заважає, тому що вона стає конкурентною, вона стає рівною, вона стає взагалі такою от центром світової політики, а Сполучені Штати, вони начебто ревнощі, і вони намагаються її якось так.
Ви праві.
Да. Мені так здається.
А взагалі вважаєте, що росіяни не побоюються ісламської небезпеки, фундаменталізму ісламського, маю на увазі, звичайно?
Насправді це серйозна проблема. Це серйозне небезпечення, але на кожного потенційного ісламського фундаменталіста, який може спуститися в метро і там вибухнути, на нього є принаймні 100 ФСБшників, поліцейських, якісь інших силовиків, які для росіянина є більш безпосередньою небезпекою, ніж той терорист-ісламіст, в якого він має повні шанси ніколи в житті не потрапити. Поліцейського він натрапить кожного дня по кілька разів. Тому я вважаю, що люди розуміють, що для них є реальною загрозою, але про це не можна висловитись. Не можна в тому питанні, просто дивлячись в очі тому, хто задає таке питання, відповісти, що мій головний ворог – то поліцейський, який може зараз стоїти в тебе за плечем.
До речі, це питання про довіру до соціологічних опитувань, з якої ми почали нашу розмову, пані Ірино. Ви, звичайно, можете довіряти Лівада-центру. Це високопрофесійна організація
і незалежна.
До певної міри, наскільки це взагалі можливо в Росії. Скажемо так, будемо так, будемо обережними. Але питання не в самих соціологах, а питання в опитуваних. От розумієте, я завжди думаю про опитування в Радянському Союзі. Ми ж саме жили. От виявляється,
тоді опитувань не було.
Уявіть собі, що мені або вам зателефонували якісь люди, зателефонували і кажуть. Да. ви вважаєте, я не знаю, там Юрія Володимировича Андропа ворогом, своїм ворогом чи ворогом Радянського Союзу?
Я розумію, про що ви питаєте. Ну, можливо, можливо, щодо деяких питань, можливо, люди справді мають страх. Але ну, іділ, я не думаю, що вони мають
іділ,
страх.
Ні, тому, але
очевидно,
от Путін,
очевидно, що Путіна так написати це дуже важко. Я
от
розумію,
в цьому питання,
психологічно.
Так.
Але все рівно, ну, настільки переважає Сполучені Штати, що тут без питань. Я думаю, що і тут я знову таки, якщо я буду неправа, ви мене поправите. Тут дуже важливо знайти пояснення, чому люди стали жити гірше. Ну, об'єктивні є причини, це ціна на нафту, об'єктивна причина, потім санкції, об'єктивна причина, потім те, що доводиться ще додатково утримувати Крим і Донбас, це об'єктивна причина. І люди стали би жити гірше, тому що впала гривня, але впав і рубль дуже істотно впав, і тому люди об'єктивно стали гірше. А хто винен? А хто
Сполучені Штати.
Сполучені Штати, тому що і Європа, Сполучені Штати, всякими своїми санкціями і так далі, треба знайти зовнішнього ворога, а не внутрішнього. Тобто тут ще те, і люди думають, що ну справді Сполучені, ми стали жити гірше, тому що нас оточують вороги. Я ще зверну увагу, що 23% росіян вважають, що вони з усіх сторін оточені ворогами.
Це така теж, фортеця.
Це теж, да, це теж з опитування Левади-центру.
Телефон нашої студії 044-490-3074. Ви можете самі задавати питання гостям. А ми якраз ось про цю оточену фортецю, про психологію оточеної фортеці. Вона була в Радянському Союзі, ви пам'ятаєте?
Так.
А от виникає питання, наскільки вона в Росії зараз домінує. Оце от дійсно, що ми оточені з усіх боків, що всі наші вороги, що ми взагалі нема куди дітися, тільки наші останні союзники, армія і флот.
І Путін.
Після Криму в нас не залишилося сусідів, з ким ми не посварили себе. Мабуть, Китай. Але Китай далеко. І про Китай в нас в наших ЗМІ говорять тільки коли є якийсь привід, наприклад, там щось там знову підписано з Китаєм про якийсь там газопровод чи що. І Китай він не існує як щось реальне. А Україна існує як щось реальне. Бо кожного дня є якісь новини про Україну. Навіть Білорусь існує як щось реальне, бо в нас коли ставилося питання, що буде в разі, якщо провести загальні вибори в союзній державі Росія плюс Білорусь. У нас є така союзна держава. Ми з нею майже не маємо справи, крім коли ми перетинаємо російський кордон офіційно. Там є такі будочки прикордонників. Там написано прохід для громадян союзної держави Росії та Білорусі. В інших випадках ця держава не існує. Але якщо б був вибір в росіян, чи вибирати Путіна знову, чи вибирати Лукашенка, багато хто проголосував би за Лукашенка, бо Білорусь сприймається як особисто, як Лукашенко. Мабуть, це остався наш один союзник з тих, хто... Ну, я маю на увазі те, що в нас подається в ЗМІ. Мабуть, ще є Арменія. Арменія, коли там в них виникає загострення з Азербайджаном, російські симпатії завжди знаходяться на боці Арменії. Все.
Але вона не має кордонів з Російською
Федерацією. Вона не має кордонів. З фінами посварилися, з поляками посварилися, з Грузією посварилися ще раніше.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Добрий день.
Так, кажіть, будь ласка.
Добрий день, я в ефірі, так? А скажіть, будь ласка, чи не вважаєте, і це запитання до всіх присутніх в студії, чи не вважаєте ви своїм ворогом особистим, чи ворогом України, Вальцмана Порошенка? Дякую.
Я відразу відмітаю це питання, тому що сама постановка питання, мені здається, по-перше, ксенофобською, по-друге, такою, що взагалі не варте реакції людей, які себе поважають, і на когось іншого. Незважаючи на там погляди, які можуть мати наші гості там на політику певного політика і президента України, це їхнє звичайне право, але таке питання, чим люди не відповідають, чим люди їх в ефірі не задають. Так що я дуже прошу вас, шановні слухачі і глядачі, коли ви телефонуєте, поважайте себе і країну, в якій ви живете. Не створюйте враження у наших гостей, що вони завітали до дикунської країни, в якій живуть люди, які не поважають європейські норми спілкування в ефірі. Щиро вам цього бажаю і чекаю на цивілізованих слухачів чи глядачів в нашому телевізійному і радіоефірі. Ну, а ми продовжимо нашу розмову. Як бачите, за психологію тут в Україні людей, які готові бути, я би сказав, знаряддям російської путінської пропаганди, теж чимало, і вони от показують себе неодноразово. Так що це теж проблема цього радянського мислення. До речі, ми можемо подивитися, у нас є опитування, ми у наших громадян питали, кого вони вважають ворогами України.
Російська сторона точно не хорошо настроєна.
Росія, я так полагаю, являється врагом України як країни. Радикальний іслам. Ну и, соответственно, те страны, где он у власти, по-моему, они тоже, в общем-то, не друзья.
Ну, внутрішні вороги – це влада. Я щодня стикаюся з купою проблем і з самою системою, як і комунальні служби, пенсійні фонди, система наших там субсидій, все, що побудовано державою, на жаль, побудовано не заради допомоги людям, а, скоріше, за те, щоб створити додаткові труднощі. Зовнішній ворог – це амбіції наших сусідів і нашого головного агресора, який намагається всю історію існування загарбати собі землю, підкорити народ, підкорити свідомість цих людей.
Я думаю, ворогом України є певні самі українці, які не хочуть нашої влади.
Нам показали зі сторони, що виноват тот. І ми відвлекаємо своє увагу і не бачимо, що багато речі, які відбуваються у нас, і багато людей, які живуть у нас, розрушають нас ізнутрі намного більше, ніж розрушають внешні істочники. Хоча не исключено, не то, що не исключено, а восточний наш сусід – це один із самих наших головних ворогів, безусловно.
Корупцію.
І все?
Ні, у нас багато ворогів. Росія однозначно.
Порошенко – перший ворог. У нас нічого краще не помінялося. Як був Янукович, так і є.
Ну, от бачите, український пошук ворогів, він все ж таки зосереджений на цьому внутрішніх.
Я не
вважаю,
щоб в Росії такі були зйомки, і хто сказав Путін. Да. Може, в анонімній анкеті ще може написати, а отак на всю країну сказати, що Путін, я не думаю, що хтось буде.
Ні, я впевнений, що того хтось скаже.
Так,
так, якась одна-дві особи можна сказати.
В нас все ж таки не Радянський Союз, у нас, напевно, ніхто не шукатиме за свою заробітну платню, то з ФСБшників не шукатиме якось хлопця, який там щось сказав на камеру, на телебаченні.
Ну, може.
В студії, так, коли відомо, хто це такий, напевно, не скаже. Але, дивіться, мені здається, я не розумію такого підходу, коли є той, хто в тебе зараз стріляє, зараз є агресором. Навіщо шукати інших ворогів? В чому сенс питання, коли зрозуміло, що поважні проблеми на сході країни – це головне, а там якісь потенційні проблеми від того самого ІДІЛу, про який ми розмовляли, це щось теоретичного і не можна порівнювати одного з другим.
Послухаємо дзвінок.
Вас вітає корінний Кивлян Олександр. Шановні, проти Путіна воює з Росією. Но біля посольства Росії три крапки з плакатом «Смерть Росії». Спасибо.
Я не зрозумів, чи було питання, але будемо вважати, що це коментар.
Я теж не зрозуміла.
У багатьох українців, мені здається, що є просто психологічне небажання відчувати себе громадянами воюючої країни. Тому вони, звичайно, намагаються зосередитися на внутрішніх питаннях.
Це насправді люди розуміють, але я б сказала, що люди звикли просто. Вже у нас четвертий рік, люди звикли. Коли ми питаємо найбільш такі важливі проблеми, то проблема війни, проблема номер один. 75% її позначають. Але люди звикли просто до цього.
До того, що ця проблема є, вони не можуть на неї вплинути. Це ще важливий момент. А на всі інші проблеми вони можуть вплинути. Влада, корупція, вони вважають, що вони можуть вплинути.
Корупція, влада, так, тому що...
В цьому є величезний такий момент, мені здається. Але виникає питання, от наскільки можна буде, якщо говорити про майбутнє, наскільки все це лікується? От у майбутньому виявляється ситуацію, коли ці 29% росіян не будуть вважати Україну одним з найбільших ворогів. Як це зробити? Це ж травма.
Вимкнути телебачення. Це перемикається одним дотикненням кнопки, бо в тих людей, які дивляться, і за яких говорить телебачення, в них, моєю думкою, в них пам'ять як в золоту рибки. І коли міняється теза, коли міняється тема, вони перемикаються з одної теми на іншу відразу. І те, що там хтось з опитуваних ще пригадав про Грузію, Це дивно. Я цього не розумію, бо про те, що Грузія є ворогом росіян, я вже віддавна нічого не чув.
Ну, я б все-таки згадала історичні аналогії. Давайте згадаємо Другу світову війну. Скільки в цій війні було загиблих? Мільйони загиблих. А чи, ну, можливо, вже через 20-25 років, чи вважали німців чи Німеччину ворогом? Думаю, вже ні. Думаю, що все-таки вже...
Ну, от 6% росіян вважає Німеччину ворогом.
Ну, 6% досі, да. Я думаю, що це старше покоління. Але все-таки це змінюється. Але для цього повинна змінитися країна.
Я впевнений, що це не старше покоління. Я впевнений, що це через ту саму пропаганду, яка постійно пригадує велику перемогу. І деякі з росіян, так,
може,
Німеччина. Деякі з росіян, напевно, вважають, що це їх перемога, хоча вони народилися там за 50 років після тої війни, і вони все ще воюють з Німеччиною. Тому це нормальний відсоток для такої ситуації.
А Великобританія 6% теж воює з Великобританією, вона ж була союзником Радянського Союзу. В цьому є якась...
Це, мабуть, ще з Кримської війни.
Давайте послухаємо дзвінок.
Добрий день.
Доброго дня.
Слухаючи сьогодні ставлення росіян до своєї влади, таке враження, що українські політики, коли вони кажуть, що от винен у всьому Путін, і не буде Путіна, все поміняється, вони є неправі. Ну, не буде Путіна, буде Петр Перший, буде Екатерина Вторая, буде там Андропов чи Брежнєв, чи ще якийсь інший мудак. Що повинно бути для того, щоб все-таки змінилася позиція Росії щодо України і щодо світової політики? Напевно, це питання до пана Новікова. І до пані Бітєшкіної, я вже користуюся присутністю української соціологічної служби. Наші українські соціологічні служби останнім часом стали більше політологічними, ніж соціологічними. Що для того треба зробити? Замовлення чи олігархів, чи спецслужби? Чи то вони можуть ще змінитися якось? Чи вже це треба тільки ліквідувати так, як дає, і створити патрульну поліцію?
Пане Ілля, скажіть, що має змінитися в Росії, тільки коротко, тому що у нас вже закінчується ефір.
Чесно кажучи, я не знаю.
Ну, то, принаймні, відверто, так.
Да, бо... Ну, поки є Росія в своєму сучасному розмірі, поки є велика така держава з певними імперськими амбіціями, вона залишиться проблемою для всіх своїх сусідів. І в першу чергу для України, тому що Україну в нас ще до сього дня вважають також на рівні підсвідомості вважають своєю територією.
Бути проблема не зникла. Про соціологічні служби. От,
я не зрозуміла, що
в нього претензії до соціологічних служб нашого слухача,
да.
Тому що він говорить про те, що вони стали політичними, що вони займають, що їхні опитування, вони
ви
є
знаєте,
на замов.
Це не так. По-перше, всі опитування, хтось за них заплатив, і вони взагалі є. Більшість досліджень, які роблять наші соціологічні фірми, вони взагалі маркетингові. Просто інтерес засобів масової інформації, як правило, до того, що стосується політики. Бо багато у нас було опитувань і про ставлення до медичної реформи, до освітньої реформи, до зовнішнього незалежного оцінювання. Все це є, все це можна знайти в інтернеті. Але на жаль, засоби масової інформації найбільше цікавлять рейтинги. Ну, що зробиш?
Ну, так от вважається, що рейтинги, вони неправильні, не ті, які мали бути. Таке,
ну,
може
вони
бути?
Усіх однакові, знаєте. Ну, не можуть бути усіх неправильні.
Я закінчуючи нашу розмову, от ви говорите про те, що імперські амбіції Росії, вони можуть бути на заваді того, щоб змінилося її суспільство, але з іншого боку, її колапс російської державності, це ж величезний виклик сусідам.
Безумовно.
Що ж нам вибирати?
Якщо Росія розпадеться на шматки, то, напевно, сусідам України буде невеликший, найагресивніший шматок, тому це не вихід, або не найкращий вихід.
Ну, так і що тоді робити в цій ситуації? Сподіватися на демократизацію Росії?
Ні, чекати, перечекати.
Я думаю, Україні треба займатися собою, треба розвиватися демократична держава з відповідним рівнем добробуту. Знаєте, після 2005 року ми зустрічалися з білорусами, тоді у них взагалі було дуже репресивно, і робили ми круглий стіл у нас в Україні разом з білорусами, і ми їх спитали, що ми можемо для вас зробити. Вони кажуть, зробіть Україну привабливою.
Ну, це дуже, дуже важлива відповідь. Я хочу подякувати нашим гостям. Нагадаю, що сьогодні в нашому ефірі були соціолог, директор фонду демократичної ініціативи імені Ілля Кучерєва Ірина Бікішкіна. Дякую, пані Ірино. І російський адвокат Ілля Новіков. Дякую, пане Ілля, що були з нами в нашому ефірі. Хочу нагадати, що цю програму для вас провів Віталій Портаков. Ми говорили про результати останнього соціологічного опитування, що провів російський соціологічний центр «Лівада» у зв'язку з питанням того, хто є найбільшим ворогом сучасної Росії. Дякую і до нових зустрічей.